Genesis, prvá kapitola. V počátku stvoril Bůh nebesia a zem. A zem byla neladná a pustá, a tma byla nad priepasťou, a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Bůh riekol, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Bůh viděl svetlo, že je dobré, a Bůh oddelil svetlo od tmy. A Bůh nazval světlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. A Bůh riekol, nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd. A Bůh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak. A Bůh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bol ráno, druhý deň. A Bůh riekol, nech sa zhromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina. A bolo tak. A Bůh nazval sušinu zemou, a zhromaždenie vod nazval morami. A Bůh videl, že je to dobré. A Bůh riekol, nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúci seme, ovocný strom, rodiaci ovoce podľa svojho druhu, v ktorém bude jeho seme na zemi. A bolo tak. A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúci seme podľa svojho druhu a všelijaký strom, rodiaci ovoce, v ktorom bola jeho seme podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A bol večer, a bol ráno, tretí deň. A Bůh riekol, nech sú svietidlá na nebeskej oblohe, aby delili deň od noci a budú na znamenia na určité časy, na dni a na roky. A budú svietidlami na nebeskej oblohe, aby svietili na zem. A bolo tak. A Bůh učinil dve veľké svietidlá, väčšie svietidlo, aby panovalo nad dňom, a menšie svietidlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy. A Bůh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietili na zem, aby panovali nad dňom i nad nocou, aby delili svetlo od tmy. A Bůh videl, že je to dobré. A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň. A Bůh riekol, nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy. A Bůh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrídlené podľa jeho druhu. A Bůh videl, že je to dobré. A Bůh ich požehnal a riekol, ploďte se a množte sa, naplňte vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi. A bol večer a bolo ráno, piatý deň. A Bůh riekol, nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu, hovedá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu. A bolo tak. A Bůh učinil zemskú zver podľa jej druhu, i hovedá podľa ich druhu, i všelijaký zemepas podľa jeho druhu. A Bůh videl, že je to dobré. A Bůh riekol, učíme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Bůh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boží ho stvoril. Mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Bůh ich požehnal a Bůh im riekol. Ploďte sa a množte sa. A naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Bůh riekol, hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme, a která je na tváři celé zeme, i každý strom, na kterém je ovoce stromu, který plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvěratám zemským, a všetkému vtáctvu nebeskému, a všetkému, co se plazí na zemi, v čem je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. A Boh viděl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to velmi dobré. A bol večer a bol ráno, šiestý deň.
Ďakujem veľmi pekne, brat Adolf, za tú službu čítania. Takže máme za sebou čítanie Genesis 1. kapitoly, 1. Mojžišova 1. kapitola. A z tohto bodu ja by som sa ešte kratučko modlil a potom mám prichystaný PowerPoint. Takže dnes opäť zase PowerPoint som chystal, aby sme vošli do tej tematiky, že Ján 1. kapitola, čiže celá séria, ktorá teraz ju chceme začať, je výklad Jána 1. kapitoly a to, ako zapadá výklad do celej schémy biblického unitarianizmu. Ale ideme teda pekne po poradí. Takže ešte by som do toho vložil modlitbu. Mocný Bože, čítame o tvojich skutkoch v tvojom slove. Sú to veľké skutky, lebo celý ten obrovský vesmír, ktorý nás obklopuje, celá táto predivná planéta, na ktorej žijeme, ktorá je tak pozoruhodne usporiadaná pre život, aby na nej vôbec mohol život existovať. A všetko, čo tu existuje, živé i neživé, čo nás obklopuje, za to všetko vďačíme tebe, múdremu stvoriteľovi, ktorý má všetku moc a silu a slávu. Prosíme, Pane, aby sme vždy na to pamätali. Vždy, aby sme mohli ísť tejto vedomosti životom. Prosíme, Pane, aj o pochopenie súvislosti v tvojom slove. O pochopenie pasáži, kde chceme čím viac rozumieť správne veciam. Aj pasážom, ako je Ján 1. kapitola. Prosíme, aby sme mohli celok písma vždy prijímať a potom hľadať čím lepšie chápanie každej časti. Prosíme o pomoc tvojho svätého ducha. Prosíme, aby potom z toho poznania, ktoré bude v pravde, prišlo veľa dobrého ovocia, ktoré ťa oslávi. Prosíme, nech to vždy vyživuje lásku v našich srdciach, lásku k tebe, lásku k tvojmu synovi, pánovi Ježišovi a lásku k vykúpeným ľuďom. Prosíme, Pane, aby toto všetko si ty pôsobil dobrote a milosti medzi nami. Amen. Za nami v starom roku 2021 je jedna sedemdielna séria Ježiš Kristus je syn Boží. A tam sme mnohé tie línie rozvíjali o tom, ako jasne Božie slovo opakovane znovu a znovu konzistentne učí o Ježišovi Kristovi, že je to syn Boží a rovná sa čo? Je to jedinečný človek, jedinečná ľudská bytosť, ktorá ako začala existovať? Cez ženu Máriu, cez panenské počatie z Ducha Svätého. Opäť, každého odkážem na tú sériu, v zmysle záznamy sú na web stránke. Tam som aj potom ku konci tej série povedal, že áno, chápem, že ostávajú niektoré nezodpovedané otázky. Hlavne okolo textov, ktoré evokujú ideu predľudskej existencie. Že by Pán Ježiš nejako predľudsky existoval. A je niekoľko takých textov, ja to uznávam, že evokujú, že teda na letné prečítanie tá idea sa tam nejako ponúka. Ako možnosť to takto prečítať, takto tomu rozumieť. To ja uznávam, že také texty sú. A som teda avizoval, že sa k tomu budem chcieť vrátiť, nadviazať na to, s tými textami ďalej systematicky, hlbkovo, podrobne pracovať. No a do toho v podstate prišiel 26. december, teda týždeň naspäť, posledná nedeľa v starom roku, 26. december, a sme tam práve boli v takomto texte, už do tej miery, že teda to sa volalo človek, Ježiš Kristus prišiel na svet, no a to bola príležitosť Vianoc, ktoré opäť prešli Slovenská republika, Česká republika, veľká časť sveta, a všetko to bolo teda plné Vianoc a veci okolo toho, ako to zvyčajne v spoločnosti funguje. A tam už som rovno až prišiel až do bodu, že som vyloženie už teda sme prišli až ku Jánovi 1.1 a Jánovi 1.14. To je teda ten text, ktorý bude všeobecne známy medzi kresťanmi krížom cez denominácie cirkvi. Na počiatku bolo slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh a Ján 1.14 a on to slovo stalo sa telom. A hľadeli sme na jeho slávu. Teda to sú tieto dva texty, ktorým už sme dospeli 26. decembra. No a z tohto bodu už som nejako chytil tú vlnu a som si povedal, poďme na toho Jána prvú kapitolu už teraz systémovo, poďme na to už tak celistvo, poďme na to už tak s takým prístupom od A do Z. A táto prvá časť tejto chvíli má názov Početné texty starej zmluvy nás navigujú, ktorým smerom máme ísť pri výklade tejto state. No a opäť, teda tu na snímke sú tie texty, ktoré už som pred chvíľou citoval, čiže Ján 1.1, 1. kapitola 1. verš a Ján 1. kapitola 14. verš. A opäť, teda pred týždňom sme ich mali, aj teraz tu odzneli. Budeme ešte ich opakovane citovať. Otázka je, ako tie verše pochopiť, lebo platí a z toho vychádzame, že sú v Biblii, sú inšpirované, je to od apoštola Jána a máme ich tu. A znovu teda, typicky aj v mojom kresťanskom živote, jednak sám som kedysi, a teda nejako neskrývam a netajím, mnohé roky naspäť som sám veril v trojedinosť, a to už sú nejaký čas, čo bola taká tá stabilná trojedinosť. Potom sa mi začala narúšať tá trojedinosť, začal som mať o nej pochybnosti, začal som ju vnútorne nejako skúmať, rozvažovať o nej a som si začal uvedomovať, že sú okolo nej otázniky a niektoré veci, na ktoré nemám nejakú dobrú odpoveď alebo odpovede, ktoré som mal, ma prestali samého vnútorne uspokojovať. Dostával som otázky od iných ľudí okolo mňa v kresťanskom prostredí a to ešte začalo veci prihoršovať a postupne teda som nejako vnútorne trojedinosť opustil a som sa začal už pohybovať skôr v zóne unitarianizmu, ale ešte dlhé roky s istou predľudskou existenciou. Teda tak, že som stále chápal, že Pán Ježiš je nejako predľudský existoval, v nejakej božskej prirodzenosti predtým. A postupne len štúdiom a zápasom a hľadaním a zápasom, až som nakoniec skončil tej pozícii, ktorá teda už nejaký čas je so mnou, známa ako biblický unitarianizmus, BU. No a z tejto pozície už teda, kde som už nejaký čas, už by to teda bolo nejaký časový úsek, tak moje, a keď by som to tak v podstate aj vystopoval, tak nejako ten prelom rokov 2018-2019 a potom teda 2019 ďalej, jar, leto, tam by už sa mi tá pozícia tak zastabilizovala a tam už niekde, hej, to 2019, jar, leto, by som už to dal, že tá pozícia sa vo mne vnútorne zastabilizovala. Biblický unitarianizmus. A z tohto bodu teda, od tohto časového úseku, už zastabilizovaná vec, som na bode, kde to sám vyznávam, kde sám to vyučujem, kde sám teda hľadám s inými ľuďmi diskutovať a predkladať tieto veci a volať aj iných, aby minimálne teda preskúmali si veci odznova a že či to, ako možno roky idú v chápaní nejakom Pána Ježiša, či je biblické. Ja som to urobil a poviem, že som rád, že som to urobil, lebo to, kde som teraz, verím, že tu mám byť, ako v tejto pozícii, že to tam malo dospieť. A teraz, z tohto pohľadu, priatelia, táto snímka je zopakovanie toho hlavného spred týždňa. V kontraste k pozícii trojedinosti tvrdím, že v Jánovi 1. kapitole nemáme druhú božskú osobu, a ani ideu, že Boh sa stal človekom. Nemáme tu ani ideu osobnej predľudskej existencie nejakej superanielskej bytosti. Čiže to by boli všetky tie modely, že predľudský logos alebo božský logos ako bytosť a že to je nejaká druhá božská bytosť a také boli dosť v 2., 3. storočí, 4. v kresťanstve existovali, ale tvrdím, že to ani toto tu nemáme. Čo tu máme teda? Naopak, máme tu silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako božské slovo, existujúce od počiatku blízko Boha. Toto slovo sa stáva telom v tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojim počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto Božej aktivity a preberajú na seba. Takže toto predkladám je chápanie Ján 1.1 a Ján 14, ktoré osobne teda zastávam a jednak osobne zastávam a jednak poviem, že som presvedčený, že je správne. A očakávam, vychádzam z toho, že ľudia majú teda rôzne presvedčenia, lebo sú presvedčení, že sú správne. No tak ja za seba ako jeden konkrétny človek mám toto presvedčenie, som presvedčený, že je biblicky správne, že sa dá obhájiť. A dnes chcem veľkú časť tej cesty ukázať, aspoň časť tej cesty ukázať, ako k nemu dospievam. Teraz použil som ale už tejto definícii nejaké slová, ktoré pre istotu si zadefinujme. Slovo personifikácia, a možno už je to nejaký čas, čo sme mávali slovenský jazyk na škole, alebo český jazyk v prípade niektorých priateľov, súrodencov, tak čo s týmto slovom? Dajme nejaké definície. Čo je to personifikácia, či zosobnenie? Aj cudzie slovo, personifikácia, slovenskejšia verzia, zosobnenie. Teraz mám definíciu v tejto chvíli z krátkeho slovníka slovenského jazyka. Ten rád citujem, ten je taký môj obľúbený. Tam je jednoducho definícia prenášanie ľudských vlastností na veci, zosobňovanie, zosobnenie. Že prenášanie ľudských vlastností na veci. Dobre, toto je užitočné, toto bude, v tejto definícii to potrebujem. A možno pre mňa teda to zosobnenie to krásne vyjadruje, lebo zosobnenie, vec, ktorá sama o sebe, alebo ja, ktorý sám o sebe nie je osoba, nemá to ja, nie je tam jedinečné ja, lebo čo je osoba? Taká bytosť, také bytie, ktoré má svoje vlastné jedinečné ja, samostatné od každého iného ja. A v tom samostatnom ja svojho bytia existuje inak než všetky ostatné osobné bytosti. A týmto je osobne tá bytosť samostatná. A v zosobnení o nejakej veci povieme, že je to ako keby osoba, hoci to tak v skutočnosti nie je. Teraz hneď idem dole na príklady najprv z bežného jazyka a o chvíľu si dáme biblické príklady, lebo to je dôležité, že písmo pozná personifikáciu. Slniečko sa smeje, keď poviem takýto výraz, tak tým nehovorím, že slnce má ľudskú tvár, ľudskú hlavu, ale že v tej skúsenosti toho, ako ja sa poteším toho, keď vyšlo slnko, tak sa smeje, lebo je to príjemné pre mňa ako človeka a ho tak vnímam v tom pozitívnom momente. Obláky sa mráčia. Je pred búrkou, všetko sa zatemní, obloha sa začierní, ide veľký dážď, búrka, bežne sa povie, obláky sa mráčia. Tým sa nemyslí, že obláky sú bytosť, alebo majú ja, alebo majú emócie, alebo sú porovnateľné s ľuďmi. Ale sa prenesú tie vlastnosti, ktorými sa ľudia prejavujú, alebo povedzme aj zvieratá, do istej miery podobnosti človekovi by sa mohli prejaviť, sa prenesú na oblaky. A teraz ma zaujímajú teda vyloženie osoby, by boli ľudské, anielské, o ktorých budeme hovoriť. V zime príroda spí, na jar sa prebúdza. A nemyslíme, že príroda má spánok v takom zmysle, ako ľudia majú aj spánok a že prejde do takého nejakého vní, ako ľudia, že sa nám dokonca sníva a že máme takýto spôsob, ako ten spánok prežijeme a ráno sa zobudíme. Myslí sa to teda prirovnaním. A je tam istá podobnosť, ktorá nám ľudí dáva možnosť to takto pomenovať a rýchlo tomu rozumieme. Bez ťažkosti tomu rozumieme. Keď povieme príroda zima spí, na jar sa prebúdza, nevytvára to žiadny zmetok medziľudskej komunikácii, že by ktokoľvek bol chápaný, že tam nechceš povedať, že tá jar, že to je ako človek, že to je nejaká žena, nejaká osoba tam v tej prírode tam sa práve zobudila. A teraz, podobne teda ako sa píše.sk, webová stránka ako sa píše.sk má takúto definíciu, hovorí, že personifikácia je druhom metafory. Vzniká, keď sa neživým predmetom prisudzujú ľudské vlastnosti alebo schopnosti. A je tu šikovná pomôcka, je to z latinského persona, osoba a facere, robiť, konať. Čiže niečo koná, ako keby to bola osoba, máme zosobnenie, personifikáciu. No dobre, priatelia, čo s Bibliou, ale poďme pozrieť do Biblie, v zmysle, že toto sú príklady z bežnej komunikácie, ale poďme pozrieť do Biblie. A teraz, tu je s Bibliou, je to vážna vec. Je to Božie slovo, je to inšpirovaný text, je to Božie sebazjavenie. Ale a je odovzdané v 66 knihách. Kánonu starej zmluvy plus novej zmluvy rovná sa spolu 66 kníh. Vzniklo cez tisíc, Biblia vznikla cez nejakých 1400 rokov histórie od Mojžiša po apoštolov pána Ježiša, po svedkov pána Ježiša. A je napísaná vo viacerých žánroch. A to je veľmi dôležité. A to v podstate všade, kde nejako funguje už nejaká seriózna práca s Bibliou, tak ako minimum sa uzná, že Biblii sú rôzne žánre. Lebo je rozdiel kniha Prísloví a je rozdiel kniha Genesis a je rozdiel Žalmy a je rozdiel 1. Samuelova. Je rozdiel čítať o Dávidovi aj historických a o tej histórii kráľa Dávida a Saula a Šalamúna, aj kráľovské knihy o rozdelení zjednoteného kráľovstva na severnú a južnú časť, je rozdiel čítať pieseň Šalamúnovu, tie rôzne poetizmy, tie rôzne emocionálne prežívania. Takže je tu rozdiel čítať zjavenie Jána a čítať Matúšovo evanjelium. Lebo zjavenie Jána je silne v obrazoch, Matúšovo evanjelium nie je silne v obrazoch. Čiže keď toto rozoznáme, tak sa môžeme aj opýtať, dobre, a z pohľadu literárnych nástrojov, ktoré písmo používa, má aj veci, ktoré sú až personifikáciou. Poviem, že určite má. A je to všeobecne v literatúre kresťanskej, biblickej, biblisti, exegeti, kazatelia, pastori, služobníci. To cez storočia rozoznávajú, že to tak je. Príklad, Žalm 77:17. Ešte prepojením na potopu mlachovskú globálnu. Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a chveli sa, áno, triasli sa hlbiny. Čiže celá tá, to, čo sa so zemou dialo počas potopy, to, čo všetko sa dialo z pohľadu tej katastrofického diania súdu potopov, tak je voda ako keby, že vidí Boha, hej, a trasie sa od toho pohľadu, od toho poznania Boha. Je zosobnená, je to personifikácia. Sú jej priradené vlastnosti, ako keby to bola bytosť, osoba, ale nie je voda, masa vody nie je osoba. Nie je bytosť. Priatelia, to je Žalm 77:17. Prorocká kniha Izaiáš 24:23. Mesiac sa bude stydieť, alebo hanbiť, kľudne môžeme preložiť, a slnce sa bude hanbiť. Takže máme tu v obmene. Lebo Hospodin zástupov bude kráľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve. Čiže či stydieť, či hanbiť, aj ideá. Máme obidvoje slova a o slovenčine ako keby proti tomu, ako Boh sa zjaví na konci svoju slávu, čo ako sú teraz uchvatné tieto telesa nebeské, slnko a mesiac, tak ustúpia tej svojej funkcii a službe tých nositeľov svetla, ustúpia voči tomu, keď Boh zjaví svoju kráľovskú moc na konci vekov, na konci histórie. A opísané je to, že sa budú hanbiť, že ako keby cúvnu, že sa dajú do kúta. A ako? Je to opísané personifikáciou, ktorá písmo používa. Dám ešte ďalšiu. Izaiáš 55:12. Lebo s radosťou vyjdete a v pokoji doprevadení budete. Vrchy a brehy budú jasať pred vami a všetky stromy poľa budú tlieskať rukami. Takže jasanie, radosť, to dobre ako ľudia poznáme. Keby sme nemali radosť a že nám ju Boh nedal do srdca a že ju nevieme zažiť, tak aký by bol život? Aký by bol život bez radosti? Nepredstaviteľné. Hej, ako je pre nás dôležitá, ako sme rádi, že nás ju Boh obdaroval. A najkrajšia radosť zo spasenia, spoznania Boha. A teraz tu sú vrchy a brehy, budú jasať pred vami. Ako keby tá radosť sa prenáša až na prírodu. Na prírodu. Z toho, čo zažíva spasený Boží ľud, tak radosť sa prenáša až na prírodu, budú jasať pred vami. To bude taká radosť spasenia, že to ešte aj príroda sa k tomu pridáva. A všetky stromy poľa budú tlieskať rukami. Takže máme silnú personifikáciu aj metaforu a ako personifikáciu, ako podnožinu metafory. A z Novej zmluvy by som chcel dať jeden text. Ján 12:48. Kto mnou pohrdá a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil. Slovo, ktoré som hovoril, toho bude súdiť posledný deň. No a tu má písmo, a toto nám budeme ešte potrebovať, priatelia, personifikácie, kedy ako keby zoberie vec, ktorá sama o sebe je jasné, že to nie je osoba, aj kto, tu Pán Ježiš hovorí, že kto jeho neprijíma a jeho slova, že, tak on povie, že čo ho bude súdiť, že slovo, ktoré hovoril, všetky slova, ktoré vypovedal, jeho výroky, jeho výpovede, všetku reč, ktorú odovzdal pravde a moci Božej, poverený Boží syn, že to slovo ho bude súdiť posledný deň. A pritom písmo hovorí, že Boh je sudca a že súd je delegovaný na syna Božieho. Že on je autorizovaný súdiť. A tu Pán Ježiš ako keby zoberie svoje slovo a ho urobí ako keby samostatnou osobou, agentom, činiteľom a povie, že toho bude súdiť posledný deň. A opäť prirodzene tomu porozumieme, lebo sme nacvičení z každodenného používania reči a jazyka metafore rozumieť, personifikácie rozumieť. metonymy rozumiete, ešte keď sa prenáša časť na celok. A vieme porozumieť tomuto typu vyjadrovania. No a toto všetko som uvádzal, priatelia, aby som objasnil tú definíciu. Čiže, priatelia, lebo je to teda dramatický rozdiel. Áno, je to dramatický rozdiel, keď niekto prečíta Jána 1.1, a teda to sú cez tie roky, lebo ja som teda nieraz zažil, a asi máte možno svoje skúsenosti, ak ktokoľvek by sme stretli unitariánov po svete, že teda ten moment, že sa povedzme objasní moju pozíciu, poviem ako verím jedného Boha, ktorý je večný stvoriteľ, dokonalý Boh, a človeka Pána Ježiša Krista, ktorý začal existovať zo ženy Márie. A vtedy tá otázka, ktorá neraz príde od ľudí okolo nás, a čo Ján 1.1? A čo Ján 1.1? Ako hneď to príde? To proste niekedy príde do 5 sekúnd. A čo Ján 1.1? No preto teda sa dostávame aj k Jánovi 1.1, lebo to je, teda, to je obrovské množstvo momentov, kedy toto príde ako prvé. A neraz ľudia, áno, a počuť to prvýkrát, keď sa stretne niekto s trojedinosťou, s biblickým unitariánom, a biblický unitarián teda pekne vyloží karty na stôl a povie, ako tomu verí, tak to býva neraz pri ľudí s trojediností aj taký šokový moment. A lebo hneď je, že teda Ján 1.1. No a ja som teda predložil, no tak na rozdiel od trojedinosti, tomu teda verím takto, v kontraste. K tomu tam nevidím druhú božskú osobu, ani nejakú predľudskú existenciu. A vidím tam silné zosobnenie. Ale čoho zosobnenie? A teraz toto je to, čo dnes vás poprosím o trpezlivosť, lebo ideme ďalej. Čoho zosobnenie? Zosobnenie teda toho, že Boh konal svojim slovom od počiatku histórie stvorenia, ľudstva, stvorenia, vesmíru, všetkého. Boh konal svojim slovom a toto slovo vždy pri Bohu prítomné, ktorým Boh bol vždy aktívny cez tisíc ročia ľudskej histórie a od stvorenia vesmíru sveta, od všetkých tých udalostí tu zachytených Biblií, Boh bol slovom aktívny, zjavoval sa, stvoril slovom, zjavoval sa, dáva spasenie cez to slovo. Toto slovo je zosobnené, je opísané, ako keby to bola osoba, a je personifikované, ale nie je to v skutočnosti osoba. A teraz ako k tomu dospievam? A teraz, priatelia, lebo toto teraz budem potrebať už o chvíľu, lebo tvrdím, že to vyplýva zo starej zmluvy. Že to plynie zo starej zmluvy z tých 39 kníh. A že správne takto k tomu máme pristúpiť. Že nemáme k tomu ísť tak, že tak máme tu trojedinosť, tak jej optikou budeme všetko čítať v Biblii, lebo už tu je na scéne. Dobre, ale ona prišla na prelome 4. a 5. storočia. To, čo dnes sa bežne v cirkvách učí, prezentuje, že trojedinosť, Boh, jeden Boh v troch osobách, tak takejto podobe, že Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, to príde ku koncu 4. storočia, že sa to takto sformuluje a takto po apoštoloch hovoríme o pokristových 4. storočie. A otázka je, no ale toto nebude správny prístup ku písmu, že zobrať ideu zo 4. 5. storočia po Kristovi a vracať sa z ňou naspäť do písma. Správny prístup bude, tvrdím, predkladám, pýtať sa od Genesis, čo sa udeje až po Jána. A teda toto je to, čo teraz chceme časť tej cesty prejsť, lebo nová zmluva je naplnením starej zmluvy, a teda ak máme správne pochopiť novú zmluvu a jej výpovede, potrebujeme sa dookola pýtať, či nebolo niečo v starej zmluve už skôr zjavené k danej tematike, ktorú konkrétne v rámci novej zmluvy študujeme. A toto je dôležitý princíp výkladu písma. A v princípe, každý protestant sme s ním v princípe inak súhlasí. Je to štandardný prístup protestantského výkladu práce s písmom. Že sa má pozerať stále čitateľ písma do starej zmluvy, čokoľvek tam je, čo predchádza novej zmluve a príchodu Pána Ježiša a ére apoštolov, a chápe sa to tak, že tam je niečo naznačené, predpovedané, rozbehnuté a to sa završí, vyvrcholí príchodom Pána Ježiša. A ten princíp verím je správny, je dobrý, je zdravý, je automaticky z písma nutný, lebo celé písmo je tak vyskladané, že nová zmluva je naplnením starej zmluvy a jej vyvrcholením. A jej privedením do vrcholu, do plnosti reality v novej zmluve cez krv Pána Ježiša, cez realitu vykúpenia, cez osobu a dielo Pána Ježiša Krista. A a toto by bolo štandardne protestantská myšlienka, automaticky plynúca z Božieho slova a z toho vôbec, akú má podobu. A tak ja hovorím, no ale tak potom urobme to isté s tým, že na počiatku bolo slovo a slovo bolo Boha a to slovo bolo Boh. Urobme len to isté aj s týmto veršom. No a teraz, tri línie nám chcem ukázať. V podstate stvoriteľskú líniu, zjaviteľskú líniu a spasiteľskú líniu v starej zmluve, kde figuruje slovo Božie ako niečo, čo objasňuje, ako to Ján apoštol myslí. V Jánovi 1. kapitole 1. verš. Prvá línia je tú, ktorú nazývam, že stvoriteľská línia. A tu krásne vidíme teda v Genesis 1. kapitole. To je tých 6 dní stvorenia, ku ktorým niekedy ešte sa budeme chcieť vrátiť a podrobnejšie s nimi popracovať. A tu je ten záznam o tom, že nič z toho, čo nás obklopuje od najmenšejho mikroorganizmu, bunky a ako základného stavebného prvku života, v podstate všetko živé je vyskladané z buniek, ale potom sú tu ešte aj vírusy a máme baktérie, ale teda to základné, čím máme život funkčný, je cez bunky. Neživá časť prírody, celé usporiadanie ekosféry, vodný cyklus, všetky tie veci, ktoré máme, ktoré umožňujú život. Celá realita, obrovská veľká vesmíru v jeho obrovskej rozľahlosti, písmo nám dosvedčuje, toto všetko prichádza z Božej stvoriteľskej práce. A teraz, minimálne z pohľadu toho, ako Zem je usporiadaná pre obyvateľnosť, sa tu hovorí o 6 dňoch stvorenia. A minimálne z pohľadu toho, že Zem je usporiadaná pre obyvateľnosť, pre život, pre živé organizmy, pre rastliny, pre prvého človeka, pre ľudský pár Adama a Evu a potom idú všetky tie rodokmene, máme 6 dní stvorenia. A potom je ešte otázka, ako s tým súvisí ten prvý verš na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Či ho rátať ku tým 6 dňom, či ho nerátať. Toto sú niektoré náročnejšie otázky výkladu, ktoré teraz ja ani nechcem nejako rozpracovať a radšej by som si ich nechal na samostatný čas. Čo teraz chcem nechať, že je jasné, že celé toto dielo Božie, týchto 6 dní a povedzme ten prvý verš, ako súvisí tá neživá časť, teda toho prvotného neživého základu, na ktorom je vybudované všetko, čo nakoniec je obyvateľná planéta, život. Toto všetko, celá táto realita je z Božieho pôsobenia diela vyrieknutá jeho slovom do existencie. A teraz Genesis 1. kapitola 3. verš. A Boh riekol, nech je svetlo a bolo svetlo. Čiže ako to Boh všetko stvoril? A teraz tu je Božie slovo opakovanie, prostou rečou hovorí, Boh riekol a veci povstávali do reality. Že tu máme stvorenie svetla. A teraz, opäť, stvorenie svetla z akého pohľadu, lebo celá Genesis 1. kapitola, už v podstate od chvíle, keď je zem neladná a pustá, tak opisuje veci od druhého verša zo zemskej perspektívy. Zem je postupne pripravená na život človeka, na živé organizmy, na rastliny, na civilizáciu, na ľudstvo, na všetky tie veľké veci, ktoré Boh chce, aby sa tu udiali a v ktorých budú zjavené jeho skutky, jeho dobrota, jeho milosť. Ten plán je enormne prepracovaný, premyslený, úchvatný, v písme zjavený a postupne históriou sa realizuje a tomu je daná celá stvorená realita. Zeme a všetkého potrebného pre život. A teraz, priatelia, a spôsob, ako to Boh tvorí, je svojou všemocnou rečou. Preto aj Židom hovorí, že veky sú usporiadané stvorené slovom Božím. Tento, ako keby refren sa opakuje v Genesis 1. kapitole znovu a znovu. Genesis 1.11. A Boh riekol, nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu seme, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, ktorom bude jeho seme na zemi a bolo tak. Čiže opakovaný refren je stvorenie slovom Božím. A teraz ja sa opýtam. V Jánovi 1.1. Viete, tvrdenie je, že to má byť, že dôkaz, že Ježiš je Boh. A že to je, alebo že Boh je trojediný, alebo že Pán Ježiš je druhá božská osoba. Hej, keď tam je napísané, na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh. A to sme ešte ani sa nedotkli toho, že teda tam to slovo bolo Boh, slovo bolo u Boha má ako určitý člen. Slovo bolo Boh už nemá určitý člen v gréčtine, ale to teraz ani vôbec nemusíme riešiť túto otázku. Lebo prioritnejšia je otázka, že čo je vôbec to slovo a odkiaľ, a teda keď prejdeme starú zmluvu, je tam čokoľvek, že v Bohu že tri božské osoby, alebo že je nejaká druhá božská osoba. Čo je v Genesis 1? Je tam, že Boh stvoril svojim slovom. Takže sa pýtam, že Genesis 1, máme nejakú ďalšiu osobu popri jednom Bohu, ktorý teda je Boh Jahve, Jehova, Hospodin, štyri hebrejské písmena, Jehovaho. A tvrdím, že nemáme. V Genesis 1. kapitole nemáme druhú božskú osobu, ani tretiu božskú osobu, máme jedného Boha stvoriteľa. A takto to číta apoštol Pavol. Takto ten text číta apoštol Pavol. Napríklad kde? V 2. Korintianom 4.6. Že rozoznáva, a všetci v podstate čitatelia, písatelia Novej zmluvy, keď kedy pracujú s Genesis, štandardne v pasážach, kde s ním pracujú, a priamo teda nejako opisujú Božie stvoriteľské akty, hovoria o jednom Bohu stvoriteľovi. Pozrite, 2. Korintianom 4.6. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Čiže ten Boh, ktorý povedal na začiatku prvý stvoriteľský deň, nech je svetlo, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, tak hovorí sa, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej. Čiže dielo pokračuje, kedy si Boh dal svetlo na zem, na planétu, ktorá najprv bola nehladná a pustá, nebola obyvateľná, nemala svetlo pre život, nemala celé to podivuhodné usporiadanie osvetlenia a striedania tmy a noci. A Boh dal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo. Keď robil zem obyvateľnou, zostavu neladná a pustá, druhý verš, išiel ďalej svojim slovom, tretí verš, a Boh riekol, nech je svetlo a bolo to dobre. A teraz povie, tento Boh robí náš, nám dáva spasenie a sa nám dáva poznať. A v našich srdciach sa zaskvel zázračným zásahom a mocou znovu zrodenia, aby sme poznali slávu Božiu. Ako v tvári Ježiša Krista. Sú tu dvaja opísaní. Dve bytosti, dve osoby. Boh a Ježiš Kristus. Pavol nepozná, že druhá božská osoba. Vidí tam jedného Boha stvoriteľa. Priatelia, toto je teraz kľúčová teda línia. Ja sa ku nej potom ešte o chvíľu vrátim, keď budeme sa pozerať na to, čo Pán Ježiš učí o stvorení. Že či kedy povie Pán Ježiš, že on je stvoriteľ, keď je na zemi. A poviem, že nepovie. A práve že naopak. Nebeského Otca vyznáva ako stvoriteľa. Prídeme k tým veršom, k tým statiam. Priatelia, druhá línia, aby tieto tri línie boli zjavné. Druhá línia, ktorú poviem, je v starej zmluve, a teda tvrdím, že to stvoriteľské slovo je to, čo má Ján na mysli v Jánovi 1.1. Lebo to je zo starej zmluvy myšlienka. A teda zo starej zmluvy ideme do novej zmluvy. Tá druhá línia je takáto, že Boh sa v svojom slove zjavuje a dáva ľuďom poznať. Teda, bez slova Božieho ľudia nepoznajú Boha, nepoznajú jeho dobrotu a milosť a krásu a dokonalosť a vlastnosti a atribúty, tak to celé slovo Božie je potrebné, aby sme Boha poznali. Bez slova Božieho by sme mali silné tušenie a vnímanie vnútorné, že tam je niekde nejaký stvoriteľ. A stvorené veci by nás usvedčovali, ako je v Rímanom 1. kapitola, že po stvorených veciach poznať stvoriteľa, že existuje. Že existuje stvoriteľ s večnou mocou. Že to poznať po stvorených veciach. A ak to spochybňujeme, tak Božie slovo hovorí v Rímanom 1, že zapierame zjavnú pravdu, ktorá je zjavná. A si privodujeme vínu na seba. Ťažkú vínu si zhromažďujeme, keď túto zjavnú realitu zapierame. Že existuje stvoriteľ zjavený po stvorených, po učinených veciach. Priatelia, druhá línia je, že Boh sa v slove zjavuje. A sú viaceré státe, ktoré v starej zmluve opisujú to slovo, že až ako keby je to taký agent, ktorý je až tak zosobnený a ľudia to slovo zažijú, ako keby sa stretajú s Bohom cez jeho slovo. Čo mám na mysli? Dám nám 4 verše. Genesis 15.1. Čiže ak by sme boli, to skočíme až ku Abrahamovi. Genesis 15. kapitola 1. verš. Genesis 15. kapitola 1. verš. Po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abrámovi vo videní povediac. Neboj sa, Abráme, ja som tvojim štítom a tvojou odplátou veľmi veľkou. A tu je moment, kedy Boh sa dáva poznať Abrámovi, dáva mu sľuby, z neho bude potom Abraham, otec židovského národa, zrodí sa celé židovské etnikum, židovský národ, nakoniec bude teda národ Izrael, tak to príde do existencie. Po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abrámovi vo videní. A to sú isté zvláštne starozmluvné výrazy, že slovo sa stane, nielen, že akože Boh prehovoril, že Boh hovoril vo videní, ale stalo sa slovo Hospodinovo. Ako keby je to udalosť, že slovo príde k človeku. Hej, Božie slovo docestuje, príde k človeku a zjavuje mu Boha. A ako keby je slovo taký istý agent, prostredník, činiteľ, ktorým sa Boh zjavuje. Genesis 15.4. Znovu tento výraz. A hľa, slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac. Ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A teraz otázka je, toto je nejaká že ďalšia osoba, že keď slovo sa stalo k nemu povediac. Slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac. Ja poviem, že to v starej zmluve je cudzia myšlienka. Ako nie je v starej zmluve židovskému národu, Mojžiš, proroci, celý verný Boží ľud, nepozná myšlienku, že v Bohu sú viaceré osoby. Jak? Veď sú naučení presne opačne. Deuteronomium 6.4, 6. kapitola 4. verš, to je tu dole na mojej snímke. Počuj Izraelu, Hospodin, náš Boh, je jeden Hospodin. Hej, alebo keby sme dali na miesto roháčku Hospodin, počuj Izraelu, Jahve, náš Boh, je jeden Jahve, alebo Jehova. Jehova, aha. Čiže nie je žiadna ďalšia osoba, alebo že v Bohu sú viaceré osoby. Je ostrý, prísny dôraz na to, že Boh, stvoriteľ Jehovoho, Jahve, Jehova, je jeden. Je to jedna najvyššia bytosť. Jedna, jedinečná, jediná najvyššia bytosť. A to je kľúčové, záväzné, oznamované ako kľúčový prvok stavebný celej tej viery židovského národa. Teraz, opäť, ale zároveň figurujú takéto spôsoby vyjadrovania. Ale nemáme ich čítať, že tam sa zrazu nejaká druhá osoba, že slovo Hospodinovo objavuje. Lebo priatelia, to, čo urobí trojedinosť, je, že robí z toho slova v Jánovi 1.1, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, tak robí z toho druhú božskú osobu. To je to, čo tento výklad s tým textom robí. Že to slovo u Boha je druhá božská osoba. Teda Boh syn, v zmysle typických tzv. Ortodoxných formulácií trojedinosti, že Boh syn, alebo niekedy sa povie, že Boh slovo. Ale to zo starej zmluvy nemáme. To musíme tam modernú, neskorú vec po novej zmluve náspäť včítať späť. Ešte dovolte dva texty. 1 Samuelova 3.7. Kedy je prorok Samuel uvádzaný do prorockej služby. A pozrite, a Samuel ešte neznal Hospodina, ani mu nebolo dovtedy zjavené slovo Hospodinovo. Aký paralelizmus. Veľmi dôležité. Čiže dve veci sú postavené vedľa seba do tesnej spojitosti, ako keby dve koľajnice, ktoré sú súbežne so sebou. Hej, analogia, dve koľajnice súbežne idú. Samuel ešte neznal Hospodina, jedna koľaj, ešte nemá to poznanie osobné, dôverné, služobnícke, ako sa slúži Bohu, ako to bude prinášať ďalej jeho slovo ľuďom, stať v úlohe proroka. Ani mu nebolo dovtedy zjavené slovo Hospodinovo. Ale pozrite, aj texty rôzne tu už boli biblické. Rôzne pravdy boli. Ale zároveň, ako keby slovo má k nemu prísť a v ňom spôsobiť to uvedenie do prorockého úradu a sa zrodí tá obdarovanie Samuelovo prijímať prorocké zjavenie a kráčať prorocky zvláštne s Bohom postavení v úrade proroka. A to bola obrovská vec a obrovský úrad, ktorý je potom Samuelovi daný. Nebolo mu ešte zjavené slovo Hospodinovo. Čiže agent Boží, slovo Hospodinovo, nástroj, prostredník, ako keby zosobnený, že až príde k ľuďom. 1 Samuel 3.21 A Hospodin sa znova a znova ukazoval v síle, lebo Hospodin sa zjavil Samuelovi v síle, v slove Hospodinovom. Sú také zvláštne vyjadrenia starozmluvné hebrejského textu, v roháčkovi doslovne prekladané, v síle, v slove Hospodinovom. Že by sme povedali, že dnes je dôraz na stručné vyjadrovanie, aj v moderných jazykoch a dnes zvlášť, lebo ako keby by sme čakali, že to a Hospodin sa znova a znova ukazoval v síle, lebo Hospodin sa zjavil Samuelovi v síle a to ešte ako keby sa to duplikovalo a ešte v slove Hospodinovom. Ale písmo to takto podáva. Písmo má takúto reč. Takto je inšpirované, v takej podobe prišlo, takto sú tie veci zapísané. 1. Samuel 3.21. No ale priatelia, to sú nejaká že druhá božská osoba? Alebo je to spôsob, ako sa Božia aktivita, zjaviteľská Božia aktivita opisuje cez Boha, ktorý koná slovom, zjavuje sa slovom, prichádza slovom, dotýka sa slovom, zasahuje slovom. Ja tvrdím, že jednoznačne to druhé. Je to Božia aktivita. Boh je aktívny a zjavuje sa. A nie je skrytý, neostáva mlčať, vyberá si ľudí, ktorým sa zjaví, aby cez tých ľudí sa Božie zjavenie dostalo k ľudstvu. A nemuseli sme ostať tme a stratení a blúdiaci. Ale máme celý čas len jedného Boha, Stvoriteľa, ktorý je nad všetkým, ktorý je najvyššia realita, ktorý je počiatok všetkého. Priatelia, ideme do tretej v podstate roviny. Takže tri roviny z dneška. To je v podstate jadro toho, čo dnes chcem komunikovať. Čo v tejto prvej časti tejto série, že Ján 1. kapitola, výklad a ako zapadá do biblického unitarianizmu. Čiže čo je táto séria? Ján 1. kapitola a to, ako zapadá do biblického unitarianizmu. A sme tesne nadviazali na tom pred týždňom, keď sme teda boli pri tej vianočnej príležitosti. Priatelia, poďme na ku prorokovi Izajašovi, obrovský prorok z tých tzv. Že väčších prorokov v starej zmluve. A teda máme to, čo sa väčší proroci, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a menší proroci, aj Amos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, tie knihy tzv. Menší proroci. Takto od dávna v podstate židovský ľud urobil takéto členenie na väčších a menších prorokov. A teraz medzi tými väčšími Izaiáš je ako keby ešte postava sám o sebe, lebo proroctva obrovské a výpovede hlboké a veci tak cenné, tak mocné, ktoré oznamuje. A teraz, všimnime si, ako bude hovoriť o slove Božom, o slove Hospodinovom, o slove Boha Jahveho Jehovu, keď bude opisovať tieto, teda to Božie konanie. A opäť bude otázka, tu sa rieši nejaká druhá božská osoba, alebo nič také stará zmluva nepozná a hovorí o Božej aktivite. A zatiaľ sme mali aktivitu stvoriteľskú, aktivitu zjaviteľskú a je otázka ešte aktivita spasiteľná. Poďme teraz ešte sa pozrieť. Izaiáš 2.3. Čiže Izaiáš 2.3 hneď v začiatku, takže 2. kapitola, 3. verš. A samozrejme, tým, že je to na obrazovke, tak keď na to príde, ani sa nemusí listovať, ale aj tak som vždy rád, keď s písmom čím viac pracujeme. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov do domu Boha Jakobovho. A bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest. A budeme chodiť po jeho stezkách, lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. Čiže zo Siona vyjde zákon, vrch Sion, a ktorý teda je spojený s Jeruzalemom, vyjde zákon ako Božie prikázania, Božie vôľa a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A tu je opísané, že slovo vyjde, ako keby kde a dostane sa k ľuďom. A odtiaľ má svoj zdroj, prámeň zjaviteľský cez Jeruzalem, cez centrum židovského národa. Takže takto je opísané. A prečo príde? Aby ľudia mohli byť poslušní Bohu, aby mohli konať správne, aby mohli usporiadať svoj život podľa Boha, tak slovo vyjde od Izraela zo Siona z Jeruzalema k celému svetu. Toto zároveň, priatelia, pôjdeme sa pozrieť teraz do Izaiáša 55. kapitoly. Čiže Izaiáš je prorok, oznamujúci veľké dielo spasenia, volajúci ľudí ku pokániu, ku obráteniu, ku uznaniu hriešnosti. Neraz sa hovorí, že to je taký, že evangelikálny prorok, som počul neraz v kruhoch evangelikálnych, kým som sa z nich pohyboval. A je to trefné, je to dobré, lebo je to také volania ku pokániu, ku viere spasiteľa, ktorý má prísť. Plný je toho Izaiáš. Poďme do 55. kapitoly Izaiáša. Čiže tu sme videli, ako slovo Hospodinovo vyjde z Jeruzalema. Poďme do Izaiáša 55. Izaiáš 55, 10 a 11. Lebo ako prší dážď a pádá sneh z neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. Priatelia, vidíme tú personifikáciu, to slovo, ktoré vyjde z Božích úst, ako keby opustí Boha, cestuje, príde na zem, bude tu konať, bude tu pracovať, bude tu aktívne, bude tu činné, urobi, čo sa Bohu páči, podarí sa, uspeje a potom sa dokonca vráti s úspechom, s výsledkom. A to je personifikácia, to je zosobnené, ako keby to bola osoba, bytosť. Ale v skutočnosti sa nehovorí o nejakej ďalšej osobe popri Bohu. A prirodzene tomu jazyku rozumieme. Izaiáš 55, 10, 11. A je to analogicky dané k dažďu a snehu, ktorí tiež vykonajú svoj úžitok pre ľudstvo. A tu je a dajú potravu, zaopatrenie, aby sme mali z čoho prežiť v tom zemskom živote. A teraz Izaiáš 55 hovorí v mnohom o Božom diele spasenia. Čiže toto slovo, ktoré Boh posiela a má vykonať prácu a vrátiť sa, je úzko spojené s Božou prácou spasenia. S Božím dielom spasenia. Preto tvrdím, u starej zmluve je zjavené, že línia slova, ktoré je stále s Bohom, ale koná pre Boha a je posielané a je pôsobiace na vykonanie Božích cieľov a úmyslov, je tretia línia, že ide o Božie dielo spasenia. Izaiáš 55. kapitola 7. verš. Prečo to tvrdím? Lebo Izaiáš 55.7. Tuto krásne vidieť. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Čiže sa rieši znovu a znovu spasenie. Znovu a znovu sa rieši v Izaiášovi otázka spasenia. Teraz potrebujem jednu snímku, ktorú som pôvodne preskočil a teraz si ju potrebujem vložiť. Pozrite, priatelia. Celé tie roky som tieto verše, a teraz Ján 1.1, áno? Čiže hovorím už teraz o Jánovi 1.1, vraciam sa k úvodu prezentácie, že otázky nad Evanjeliom Jána 1. kapitolou. Celé tie roky som tie verše, Ján 1.1, zvykol automaticky čítať okuliármi trojedinosti a nikdy som sa nezastavil položiť si nad týmto textom niektoré základné otázky. Čo je to slovo, o ktorom tu Ján hovorí? Pozrite, v trojedinosti ja som išiel roky, lebo ešte nedospol som k tomu vtedy. Jednoducho, podnety postupne až začali prichádzať a niektoré otázky som si začal uvedomovať. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha. Hneď v trojedinosti, druhá božská osoba, Boh syn. Ani len otázka, že a prečo je tam, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha? Prečo je tam? Skočí sa do tej tretej tretiny. To slovo bolo Boh. To slovo bolo Boh. Áno, je to tam, že to slovo bolo Boh. Otázka je, že čo to znamená. Tvrdím, že to je božské slovo, reprezentuje Boha, zjavuje Boha, Boh sa v ňom odkrýva, zjavuje, ukazuje, demonstruje. To je to, čo znamená, že slovo bolo Boh. Že je to použité až ako prídavné meno. Spôsobom až prídavného mena. A toto gramaticky má základ. V druhej časti to ukážem podrobne, prečo toto je spôsob, ako to platne preložiť tú tretiu časť toho verša. Ján 1.1. Prvá a druhá časť. Na počiatku bolo slovo. Slovo bolo u Boha. Celé roky mi prešli kresťanského života a otázka, prečo je to vôbec nazvané, že slovo. A teraz... Trojedinosti. Je to osoba alebo je to personifikácia a konečne som si niektoré otázky začal potom klásť. Alebo je to hypostáza, to je čo za slovo v trojedinosti. Je to kľúčové pre trojedinosť, lebo tam sa hovorí, že jedna bytosť v troch osobách. A potom sa ale musí riešiť, že čo je to bytosť a čo sú to tie tri osoby. A to sa začína komplikovať. Tri osoby, potom príde v podstate dávne grécke slovo hypostázy, lebo a tým označujú z každú z troch tých osôb a pritom to nie sú skutočnosti osoby, aspoň nie v latinskej trojedinosti. A sa to všetko začína komplikovať. To teraz nedoriešime, k tomu sa ešte chcem aj tak, aby sme sa viac vrátili. Ale teraz je otázka, že vôbec revolúcia prišla, keď som vôbec si prvýkrát dokázal položiť otázku, čo je to slovo? Prečo uvažujem automaticky, že to je osoba v Jánovi 1.1? Čo keď je to personifikácia nejakého inak reality, ktorá nie je osoba, ale je podaná takýmto spôsobom? Pretože je to spôsob, ako je to vyjadrené a komunikuje sa zjavenie o tej realite. A bolo už niečo o tom slove oznámené v starej zmluve? Máme nejaké dobové súvislosti, ktoré by nám pomohli správne tento text interpretovať? A v akom zmysle sa slovo stalo telom? A toto, priatelia, cez potom zápas a bádanie a zápas a hľadanie a modlitbu a ďalšie bádanie ma privedlo k tomu, že no v skutočnosti v starej zmluve sú tri línie. Stvoriteľská línia, kde Boh koná slovom, zjaviteľská línia, kde Boh koná slovom, spasiteľná línia, kde Boh koná slovom. Tri základné sa dajú rozoznať. A potom sú tam ešte balík textov o múdrosti Božej, ktoré sú paralelné ku Božiemu slovu. Tie si nechávam na druhú časť tejto série. Lebo musíme doriešiť ešte príslovie, múdrosť, postavu múdrosti, ženy múdrosti prísloví, ktorá s tým úplne úzko súvisí a písmo prepája to slovo Božie s Božou múdrosťou. A ich stavia jedno k druhému ako tesné spojené dve skutočnosti. A priatelia, z pohľadu toho Izaiáša, kde sme teraz boli, to slovo, ktoré Boh pošle, že vyjde z jeho úst a nenavráti sa prázdne, ale vykoná to, čo sa mu ľúbi, to je nejaká druhá božská osoba? Pozná Izaiáš takú myšlienku? Priatelia, je to v Izaiášovi 44:24, pokračujem s prezentáciou, ako plynie čas, Izaiáš 44:24, kde je veľmi jasne zdôraznené, že Boh sám stvoril. A trvá na tom, že to stvoril sám a že nedá inému svojej slávy a že to je jeho výlučné dielo jedného Boha stvoriteľa. Izaiáš 44:24. Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, čiže činíme si, ako už Boh sa zdáva do tej roli záchrancu vykupiteľa, preto posiela slovo, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko. Sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci. Čiže tá výlučnosť, exkluzívnosť, ktorou si Boh nárokuje, že to dielo stvorenia je jeho a len jeho. Nehovorí sa o druhej osobe, nehovorí sa o pomocníkovi, nehovorí sa o nejakom druhom bohu alebo nejakej asistujúcej bytosti, ktorá by asistovala so stvorením. Práve že Izaiáš je v tomto zo všetkých prorockých spisov najpriamejší, ako Boh ten nárok počiarkuje, Boh stvoriteľ, Hospodin Jahve počiarkuje ten nárok. Priatelia, podobne iní proroci. Zachariáš 12:1. Breme slova Hospodinovho na Izraela, čiže slovo Božie príde ku ako taký balík, ako taký batoh, a proroci ho musia odovzdať, ako keby berú batoh od Boha, a kým to neodovzdajú a neodkomunikujú, nemajú úlohu splnenú. Sú zodpovední za toto odovzdať k ľuďom. Hovorí Hospodin, ktorý rozťahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti. Stará zmluva pozná len jedného Boha stvoriteľa. Rovná sa Hospodin, rovná sa Jehovah, rovná sa Jahve, rovná sa Jehova, rovná sa Boh Izraela, rovná sa Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, rovná sa Boh, ktorý pošle spasiteľa. Koho? Syna Božieho. Ktorý ako príde? Narodí sa z Dávidovskej línie, z Abrahamovskej línie. Takto príde ten spasiteľ. Stará zmluva to oznamuje, nová zmluva to naplňuje. A to je Biblia. A to je viera kresťanského ľudu. Viera ľudí, ktorí prijali túto vieru. Stará zmluva plus nová zmluva. Všetko som prijal, tomuto verím a takto kráčam životom a očakávam večný život. Priatelia, to isté, teda takto zo starej zmluvy, to berú a teraz čo riešime? Že či je v Jánovi 1:1 nejaká druhá osoba? A, alebo či tam je druhá božská osoba. A tvrdím, že nie. Áno, celý čas tvrdím, že nie. Pretože nie sú biblické dôvody to tvrdiť. A sú biblické dôvody pádne a zásadné tvrdiť, ja tú pozíciu držím, že tam to slovo je zosobnená Božia aktivita. Boh aktívny od stvorenia až po príchod Pána Ježiša ako slove slovom, ktoré to slovo je božské v tom zmysle, že Boh sám je za tým slovom, čiže to slovo bolo Boh, sa dá prečítať buď ako keby až prídavné meno, je to božské slovo, reprezentuje samého Boha, prichádza človek do kontaktu so samým Bohom, keď s tým slovom má kontakt, tak už sa neminie cieľa, nepoplúdi, nepríde k nejakej modle, príde k samému živému Bohu, keď s tým slovom má kontakt a ho príjme a k nemu to slovo sa dostane a to slovo príjme otvoreným srdcom a živou vierou. Áno, alebo môžeme čítať to a slovo bolo Boh. A tieto veci viac v druhej časti rozpracujeme ešte ďaleko podrobnejšie. Že za tým slovom je nakoniec sám Boh. Ten jeden Boh stvoriteľ je ten, ktorý je za tým slovom, o ktorom sa tu v Jánovi 1.1 hovorí. Ale nerieši sa druhá božská osoba. Pretože ani sa nerieši pomocník pri stvorení. To by bola tá schéma, kde by sme teda mali Boha ako najvyššiu bytosť, stvoriteľa, a potom nejakú bytosť, ktorú Boh najprv ako keby splodil, alebo stvoril, alebo zrodil, a v 2., 3., 4. storočí bolo toto dosť rozšírené, ale potom to pohltila aj tak všetko trojedinosť. Aj v 2., 3., 4. storočí po Kristovi bolo dosť rozšírená táto schéma, že Boh najprv zrodil, stvoril pomocníka, logosa, logosovskú, zvláštnu, nadľudskú, nadzemskú bytosť medzi sebou, najvyšším Bohom a stvoreným svetom, a cez túto potom stvoril. Ale tvrdím, že ani toto nemáme. Jánovi 1. Čo, ako je to iné od trojedinosti? Aj toto je iné od trojedinosti. Veľmi iné. A dokonca široko vzaté je to unitarianizmus, táto schéma. Hej, už nie to, čo sa dnes moderne volá biblický unitarianizmus, kde sa verí, že Pán Ježiš je človek so začiatkom Márii, takto tomu verím už nejaký čas, cez mnohé zápasy a ďalšie osobné skúmanie, ale tamto by stále bola aspoň široko unitariánska schéma, kým trojedinosť úplne pohltí akékoľvek takéto myslenie a celé to pretransformuje na to, že jeden Boh v troch osobách. No ale priatelia, apoštoli nemajú takéto chápanie Boha, že Boh v troch osobách, alebo Boh, keď hovoria otvorene o stvorení, tak neriešia veci, keď najpodrobnejšie hovoria o veciach, ktoré sú na zemi, o nebi, o zemi, keď konkretizujú ten opis stvorenia, hovoria o jednom Bohu stvoriteľovi. Skutky 17.24. Boh, ktorý učinil svet, a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Čiže skutky 17.24. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. V skutkoch 17 kážu apoštoli Boha stvoriteľa, áno, takto keď sú, to sú teda Atény, pokiaľ si dobre spomínam, takže to je Pavol v... Ja to ešte pre istotu nájdem, lebo nám chcem jednu vec tam ukázať. Takže už som tu, áno, Atény, takže skutky 17.24, Pavol v Aténach a opis Boha v kontraste ku modlám, ku tomu modlárskému mysleniu Aténčanov, tej grécko-rímskej spoločnosti 1. storočia. A potom, priatelia, keď to všetko opíšu, Boha, ktorý stvoril tú neživú realitu, celý vesmír, i všetkých ľudí z jednej krvi, z jedného prvého páru, Adama a Evy, tak potom budú hovoriť o tom, že ustanovil deň, 31. verš, v spravodlivosti, kedy bude súdiť celý svet, v osobe muža, ktorého určil na to a podával všetkým ľuďom vieru, skriesiac ho z mŕtvych. Tak to už nemôže byť jednoduchšie na porozumenie. Jeden Boh stvoriteľ a človek skriesený z mŕtvych, ktorý by ustanovený sudca a ktorý je teraz cestou viery a objektom viery pre všetkých, ktorí sa k Bohu obracajú, Pán Ježiš Kristus. Rímanom 1.25. Ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej ste Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu, než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. V Rímanom 1. kapitole povie Pavol, že Pán Ježiš je syn Dávidov podľa tela. Rímanom 1. kapitola. Ježiš Kristus o svojom synovi 1.3 pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. Je to Dávidov potomok podľa Rímanom 1. kapitoly. To nie je Boh stvoriteľ. Pán Ježiš je Dávidov potomok, syn Boží, a potom vo vzkriesení je ustanovený, zjavený v tej moci a uvedený do plnosti svojej role v Božom pláne. Do plnosti zmocnenia a autority a pozície, ktorú mu Boh dáva. A potom Pavol Rímanom 1.25 povie, je tu Boh stvoriteľ, a opustiť ho a zaprieť ho a padnúť do modlárstva. To je ten hrozný hriech. A teda Pán Ježiš je syn Boží. A Boh stvoriteľ je otec Pána Ježiša Krista. A to má písmo desiatky výpovedí, keď len takto hovorí. A nepozná, že Boha v dvoch osobách, alebo že nejakých dvoch stvoriteľov. Priatelia, môj čas ide k záveru. Dovolte posilniť len to, čo som dnes chcel odovzdať. Pozrite, Boh písma špecificky dostáva chválu za to, že všetko stvoril. A Pán Ježiš nedostáva špecificky za to chválu, že všetko stvoril. V tom, čo nazvem prvé stvorenie, staré stvorenie. Stvorenie všetkej materiálnej reality, všetkého, čo nás obklopuje, časopriestorové stvorenie. Čo mám na mysli? Zjavenie 4.11. Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Čiže vykúpená cirkev takto oslavuje Boha. Nebeský zástup takto oslavuje Boha, stvoriteľa. Príkaz Boží v Zjavení 14.7 je: bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Všetká časopriestorová realita je stvorená jedným Bohom, jeho mocou, jeho slovom. Jemu máme vzdať chválu a kláňať sa mu a uznať, že to je jeho dielo. Priatelia, nepoznám žiadny text, kde by bola Pánovi Ježišovi adresovaná chvála špecificky za dielo pôvodného stvorenia. Že teda máme chváliť Pána Ježiša, že stvoril planetu Zem, urobil ju obyvateľnou, stvoril rastlinstvo, stvoril živočíchov, stvoril vtáctvo, stvoril nebeskú klembu, stvoril hviezdy, stvoril atmosféru. Nemáme takýko konkrétny text, ktorý by nás tomu viedol. Máme texty, ktoré jasne nás vedú ku oslave a rozoznaniu, že jeden Boh stvoriteľ to stvoril. Ale naopak, máme texty, kde Pán Ježiš je chválený špecificky, cielene, hlavne za dielo vykúpenia. Za dielo vykúpenia. Zjavenie 5.9, 5. kapitola 9. verš. Počúvajme, prosím. A spievali novú pieseň a hovorili: hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa. Čiže oni ho za to oslavujú, spievajú novú pieseň za jeho dielo vykúpenia, za konkrétne činy, ktoré Pán Ježiš urobil. A kľudne môžeme hovoriť, že Pán Ježiš uviedol nové stvorenie do reality. S tým nevidím biblický problém. Kľudne môžeme hovoriť, že je ten, cez ktorého prichádza tá realita, ak je niekto u Kristovi. Je nové stvorenie. Staré veci pominuli. A všetko je nové. Toto všetko písmo pozná. Ale nemáme, že osoba Pána Ježiša osobne ako osoba stvorila to prvé stvorenie. To nebo a zem. To, čo písmo skratkovito jednoducho volá nebo a zem a všetko, čo ich naplňa. A priatelia, ani Pán Ježiš nikde počas zemskej služby, ani v oslavenom tele si toto dielo neprivlastňuje. To dielo pôvodného stvorenia. Časopriestorového. Ale odkazuje na svojho Otca ako stvoriteľa. Dám nám k tomu ešte dva texty. Matúš 19.4 a Matúš 11.25. A potom budeme rekapitulovať. Takže Matúš 19.4. Ako Pán Ježiš, keď je na zemi v tele, tu na zemi z Márie zrodený, keď koná tú službu, to dielo, ako sa vyjadrí o stvorení? Keď je tá disputa o rozvode, čo teraz my neriešime, ale je tam táto výpoveď. A on odpovedal a riekol im: či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu? Čiže odkazuje sa na niekoho iného, ktorý ich učinil, na svojho Otca v nebi, na Boha stvoriteľa. Matúš 11.25. Toho času odpovedal Ježiš a riekol: ďakujem ti, Oče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. V tých veršoch, ktoré hovoria o Bohu stvoriteľovi a o tom, ako všetko stvoril, znovu a znovu, pozrite, skutky 17.24. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme. Čo povedal Pán Ježiš? Matúš 11.25. Ďakujem ti, Oče, Páne neba a zeme. Tie dve veci idú písma ruka v ruke. Boh, ktorý učinil nebo a zem, je Pán neba a zeme. Jemu Pán Ježiš ďakuje, Ježiš Kristus, Boží syn, mu ďakuje a ho takto oslovuje a ho takto rozoznáva. Ale v starej zmluve Boh stvoriteľ si nárokuje, že to je jeho dielo. Že to sám stvoril. Že to on vytvoril. A je to pod ťažkým hriechom modlárským to upierať Bohu takéto stvorenie. Spochybniť jeho skutky. Takže, priatelia, môj čas je v závere a chcem zrekapitulovať to, čo som dnes odovzdal. Priatelia, minimálne ešte jedna časť bude tejto série. Takže je veľký balík textov, ktoré sme neprešli, a hlavne texty o múdrosti, ktoré potrebujeme v starej zmluve ešte nejaká múdrosť, ktorá je s Bohom a pri Bohu a ju potrebujeme pridať do našej práce s týmto textom. O čo mi išlo dnes ráno? Priatelia, že roky sa dá ísť trojedinosti a možno si nepoložiť žiadne otázky. Opäť, ja nespochybňujem nikoho úprimnosť, ktorý tomu tak verí. Ja som sám tomu veril. Nemalý úsek môjho kresťanského života až po istý bod, kedy prišli isté pochybnosti, otázky a niektoré veci začali sa krúšiť a pukať v mojich myšlienkach a som začal vnútornejšie viac sa pýtať niektoré otázky a som hľadal, že čo ďalej. Lenže čím viac som chcel nájsť a podložiť trojedinosť z písma, tým viac a viac problémov sa vynáralo. A pre dnešok, priatelia, tvrdím, že tá otázka, že čo je to slovo, o ktorom tu Ján hovorí, keď prejdeme starú zmluvu, tak tam nie je ako podložiť, že to je druhá božská osoba. Naopak, a touto schémou to ťahám k záveru, naopak, čo príde zo starej zmluvy a Ján je predsa súčasť židovského národa, apoštol, učeník pána Ježiša, ponorený do starej zmluvy. Apoštol Ján je ponorený do starej zmluvy, nie do koncilov 4. 5. storočia, ktoré on nepozná, ktoré sú budúcnosti, ktoré ešte vôbec neboli na zemi v histórii. Kedy žiadne také myšlienková schéma, že jeden Boh v troch osobách tam nie je na zemi. Odkiaľ by ju zobral? Nemajú ako zobrať. Má to, čo je v starej zmluve. A to sú tri línie minimálne a hlavne, ktoré hovoria o slove. A k tomu ešte sú línie o múdrosti, ktoré s tým tesne súvisia. Je tu Božie tvorivé slovo. Od Genesis 1. kapitoly, kedy Boh je ďalej potvrdzovaný ako jeden večný, dokonalý, všemohúci stvoriteľ. Božie tvorivé slovo. Potom je tu Božie zjaviteľské slovo. Napríklad Samuel a Abraham sme videli. Boh sa dáva poznať Abrahamovi v slove. Boh sa dáva poznať Samuelovi v slove. Mojžiš hovorí, blízko teba je slovo v tvojom srdci. Všetko to, že Boh slovom sa oznamuje, až to sa správa, až ako keby taká postava, taká personifikovaná osoba, ako keby agent, že to príde a je to udalosť a je to opísané, ako keby nastane udalosť slova. To sú všetko silné biblické nástroje, ktorými písmo ťahá tú líniu. Slovo bolo u Boha, je pri Bohu a príde k ľuďom. A je to nutne potrebné to slovo zažiť a poznať. Pre poznanie Boha, pre vzťah s ním. A Božie spasiteľné slovo. Sme prišli až do Izaiáša. 2. kapitola, 55. kapitola. Slovo, ktoré je poslané. A pritom to nie je, že osoba. A anjel, alebo človek. To slovo nerovná sa anjel a nerovná sa človek. Je jasné, že máme personifikáciu, má vykonať prácu, dielo, úlohu. Je to silná personifikácia, je to postava, ktorá má ako keby svoj príbeh, musí vyplniť, na čo ho Boh posiela a vracia sa späť k Bohu, ako vyplnivšie tú úlohu, ktorú mu Boh dal. A teda tvrdím, že toto predkladám, je ako máme čítať, že čo je to slovo v Jánovi 1. kapitole, že to slovo bolo na počiatku u Boha a tá tretia časť toho veršu, takže na počiatku bolo slovo, takže toto slovo bolo na počiatku u Boha. Odkedy? Odkedy bolo dielo stvorenia? Takže ten verš má tri časti. Na počiatku bolo slovo. Od samého momentu, keď Boh už koná dielo stvorenia, keď ho začína, má pri sebe toto slovo. To slovo bolo u Boha. Bolo v najtesnejšej možnej blízkosti Boha. Bolo pri ňom, ako keby jeho partner v jeho diele. Ale nie je to osoba. Je to Božia aktivita, Božia činnosť, Božie pôsobenie v stvorenom svete. A to slovo bolo Boh. Sú dva spôsoby, ako tej tretej časti rozumieť. A podrobne ich zdokumentujem tomu C-čku, hej, a to slovo bolo Boh. Čiže tretinka, hej, tretia tretinka toho verša, hej, ten verš typicky sa vykladá v literatúre, v komentároch, kázniach v troch tretinkách. Ja to akceptujem, to roztretinkovanie tohto verša. To slovo bol Boh. Úplne v prostote, v jednoduchosti sa kľudne to dá prečítať. Teda tá realita za tým slovom, spasiteľným, tvorivým, zjaviteľským je Boh sám. To, čo ľudia zažili v tom slove, bol Boh sám. To, do čoho prišli do kontaktu s čím, bol Boh sám. To znamená, že v tomto, čo tvrdím, nemáme tú ideu trojedinosti, Nemáme ani predľudskú existenciu, nemáme ani schémy v 2., 3., 4. storočí, že logosovská bytosť, zrodená pred stvorením, taká superanielská, logosovská, sprostredkujúca bytosť, ktorá bude ako keby na pol cesty medzi Bohom stvoriteľom a stvoreným svetom, ani toto tu nemáme. Pretože máme toto zosobnenie Božieho slova. A po tejto linke, tvrdím, sa dá prečítať Ján 1, 1 až 14. V druhej časti toto chcem predložiť. Ako dve časti sú isté. Tretiu nechávam len ako keby do rezervy, ak by sme nedokázali všetko pokryť. Tvrdím, že sa to dá celé prečítať, všetkých tých 14 veršov, až to vyvrcholí 14. veršom. A budem teda sa lúčiť tým, že nám prečítam na záver opäť to rozšírené tvrdenie z mojej kázne pred týždňa, ktoré opäť chádza do tejto série a týmto môj čas sa vyplní. Čiže v kontraste k pozícii trojedinosti tvrdím, že v Jánovi 1 nemáme druhú božskú osobu a ani ideu, že Boh sa stal človekom. Nemáme tu ani ideu osobnej predľudskej existencie nejakej superanielskej bytosti. Naopak, máme tu silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako božské slovo, existujúce od počiatku blízko Boha. A toto slovo sa stáva telom v tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojim počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto Božej aktivity a preberajú na seba. Budem chcieť k tomu pridať ďalšie veci, minimálne v tej druhej časti, ktorá teda minimálne určite tu bude ešte jedna časť. Vám všetkým veľmi ďakujem za pozornosť a si cením vašu trpezlivú pozornosť, aby som nechal priestor na modlitby bratov. A ktorýkoľvek z bratov má vôľu na srdci priniesť modlitby, tak je priestor teraz na záver spoločenstva. Takže otváram ten modlitevný priestor. Dobrý Bože, ja sa teším vždy, keď môžeme aj náš čas ešte spolu zakončovať modlitbami, keď môžu znieť, keď môžeme ti vyjadriť vďaku. Ďakujem, že sme sa mohli stretnúť ako kresťania. A ďakujem, že sme mohli byť pri tvojom slove, ktoré si nám zachoval, aby sme neostali v tme, aby sme neblúdili, lebo naozaj by to bolo tak, že my by sme vedeli, že ty existuješ, tvorstvo by to svedčilo by nám, dielo stvorenia by nám stále svedčilo, že tam je ten veľký stvoriteľ, ale by sme viac nepoznali o tebe. A tak to vieme, že si sám jeden najvyšší Boh, že si ten jeden večne existujúci pravý Boh. Vieme, že si dobrý, vieme, že si láskyplný, vieme, že si trpezlivý, pretože naozaj a často tieto veci, aj ktoré sme dnes prechádzali, idú cez roky, aj bádania a zápasu a štúdia. Je veľa vecí, ktoré to komplikujú, nánosy rôznych ľudských učení a ľudských predstav a ľudských tradícií, ktoré všetky to priťažujú, ale Pane, si veľmi dobrý. Ďakujeme ti, Bože, že si odkrytý ako Boh stvoriteľ. Ako ďakujeme ti, že cez tvoje slovo si stvoril, tvojim slovom všetko povstalo. Žiadna náhoda sa nekoná. Evolúcia, slepé procesy, si múdry Boh stvoriteľ, si to zapísal do tvorstva, že to všetko je tvoje dielo. Sú to veľké mocné veci, ktoré len ty vo všemohúcej moci si mohol vykonať. Všetku tú realitu slovom stvoriť a je to hodné obdivu a chceme ťa obdivovať stále. Ďakujeme ti, že slovom si sa zjavoval cez tisícročia ľudskej histórie, že si ho posielal, že to slovo sa stalo, že to slovo prišlo k ľuďom, že to slovo pôsobilo, že prišlo k prorokom a ty to zapísali, že oni to odovzdávali ďalej. Ďakujeme, že si bol aktívny celý čas, Bože. Ďakujeme za to slovo, ktoré vedie nás ku spaseniu, ktoré má spasiteľný cieľ, lebo naozaj sme hriešnici, naozaj sme blúdiace ovce, naozaj sme vinní, hodní súdu. Ja to poviem za seba prvého, hneď ukazujúc prstom na seba, že to viem, že bez tvojho diela spasenia žiadny večný život by nebol možný. Je to tvoje dielo. Ale viem, že dielo cez Pána Ježiša, cez tvojho syna, cez jeho preliatú krv. Mocný Bože, nech ti je chvála za to všetko. A prosím, aby sme mohli ďalej odovzdať tieto veci, že keď raz sme uchopili, čo je Ján 1.1, čo je Ján 1.14, keď sme nás uchopili tie súvislosti, daj nám, Pane, príležitosti ešte to odovzdať ďalej, aby ďalší ľudia mohli zodpovedne preskúmať a zastaviť sa a hľadať správne, verné chápanie tvojho slova. Pomôž, Pane, keby sme nejako mohli tiež byť použití v tom spolu s úsilím mnohých iných po celom svete, lebo je to rado, že sú iní, aj biblickí unitariáni, ktorí rovnako veria
a sa namáhajú, pomôž Pane, nech táto pomoc príde. A nech ešte mnohé sa dostane k ľuďom. A Pane, ďakujeme Ti za trpezlivosť, že Ty nakoniec ťaháš ľudí k poznávaniu Teba v pravde a vo vernosti. Ďakujeme Ti za ten možnosť dnes byť spolu. Prosíme, ved nás ďalej a daj nám kroky, po ktorých ísť a buď pri nás a nech ešte prinesieme ovocie, ktoré nech ťa oslávi a len cez Tvojho Syna a len pre Jeho zásluhy sa modlíme. Amen.